Шановні, традиційно о цій годині радію нашій з вами зустрічі. Будемо спільно впродовж наступних двох годин. Я Дмитро Тузов. Почнімо. Слава Україні! Наш перший погляд за океан, перший в моєму сегменті ефіру. В Сполучених Штатах Америки проведено перші великі місцеві вибори після переобрання президента Дональда Трампа. В студії зі мною Іван Лозовий, юрист-міжнародник. Пане Іване, вітаю вас.
Вітаю вас.
Знаю, що ви дуже уважно аналізуєте все, що відбувається, зокрема, під час виборів в Сполучених Штатах Америки. Знаєте всі тенденції, розклади, хто за кого, хто проти кого. А отже, які результати ми з вами спостерігаємо на сьогодні на прикладі оцих, по суті, справи перших великих місцевих виборів?
Ці місцеві вибори, які відбулися фактично вчора, вони великі, але не такі великі. Тому що саме цього року жодні місця до Конгресу не підлягали виборам.
Тут це треба трошки розповідати, правда, тому що в Штатах, от як на мене, трохи заплутана виборча система.
Вона складна, але, я не знаю, певна логіка є. Цього разу фактично обрали двох губернаторів, одного мера міста Нью-Йорк і у четверо Штатах також були місцеві вибори, і дуже важлива пропозиція, дуже важлива для демократичної партії, так звана пропозиція 50 у штаті Каліфорнія. Тобто, враховуючи всіх штатів, всіх мерів, і той факт, що жодне місце в Конгресі США не підлягало виборам, це не аж такі великі вибори. Погані новини для Дональда Трампа і республіканської партії, безумовно, це те, що демократи виграли фактично все, що могли виграти на цих не дуже великих виборах.
А це може бути таким певним лакмусовим папірцем щодо стану суспільства в Сполучених Штатах Америки? Тобто, якщо простіше, чи можна це проєктувати на вибори, які будуть відбуватися і стосуватимуться вже виборів в Конгрес, наприклад?
Прямо проєктувати на вибори за рік не можна, тому що це дуже багато часу. Але загалом певна тенденція є, враховуючи те, що Дональд Трамп є дуже таким радикально настроєним президентом, який робить дуже багато різких кроків. Масово зараз депортуються люди із Сполучених Штатів. Це доволі безпрецедентно за останні 50 плюс років. Він зупинив дуже багато державних програм. Агентство міжнародного розвитку США, яке раніше там роздавали по всьому світу по 40 мільярдів доларів, зараз фактично закрите. І також цілком можливо на ці вибори вплинуло той факт, наприклад, що роздача безкоштовної їжі на понад 40 мільйонів американців, це програма SNAP, вона дуже сильно скорочена. Я коли там виростав, я пам'ятаю, моя бабуся користувалася цією програмою, це так звані food stamps, і крім цього решта отримала величезний блок десь на 1,5 кілограма твердого жовтого сиру. І, звісно, річ, вона не могла сама це все подолати, нам дітям також давали. Але дехто на це розраховує, і це сильно скорочено. Найважливіше навіть не ці вибори, це певний показник, не дуже важливий, бо це не дуже багато виборів. Але загалом в Америці протистояння дуже серйозне, і особливо напади демократів на всі кроки Трампа. Той факт, що з одного боку він зрізав харчову допомогу людям, з іншого боку він одночасно зруйнував східне крило Білого Дому і будує там дуже розкішний зал для балів. І багато позолочень почалися в Білому Домі. Він б'є по човниках, які пливуть начебто з держави Венесуела до США, несучи з собою наркоту, але без серйозної перевірки, це багато кого бентежить. Тут багато кроків, війна тарифів по всьому світу, яку він розв'язав, яка має певний, може, позитивний плюс, знак, ознаки позитиву для Сполучених Штатів, але також створило багато проблем для американських виробників, експортерів і так далі. Тому важливіше те, що ми бачимо, відбувається в Америці, що Трамп діє дуже різко, дуже досить радикально, супротив йому дуже серйозний, вважаю, що він там ледь не встановлює фашистську диктатуру, про це говорять демократи та їхні прихильники доволі відверто, доволі так голосно. І тому, що буде за рік, ну, поки що позитивних сигналів для Трампа немає.
Ви нам зараз дещо роз'ясните, але перед тим я скажу, розповім, що моя бабуся мені казала щодо американських продуктів, які надходили під час Другої світової війни в Україну і після Другої світової війни в Україну. І це було в Києві, прошу зауважити. Це були величезні такі жерстяні коробки, в яких було продукти. Були продукти, там були консерви різні, були галети, печиво, шоколад, кава. Багато чого було. І от я запам'ятав, знаєте, я дитиною був. Але мені бабуся сказала, що от без цих американських продуктів, напевно, в Україні померло би дуже багато людей. Правда, я це запам'ятав. Я був школярем тоді, початкові класи, але я це запам'ятав на все життя. Тому що в школі такого не розповідали. Розповідали виключно про американський імперіалізм, який хоче всіх знищити. І для мене це було відкриття. Ось, але я рідній людині вірив, що так воно і було насправді. Але роз'ясніть нам ситуацію з мігрантами в Сполучених Штатах Америки. Моя думка, з цим, мабуть, можна не погоджуватися, на прикладі, я давно не бував в Штатах, але от на прикладі Європи, я вважаю, що неконтрольована міграція просто руйнує країни. І коли бачиш наслідки цієї неконтрольованої міграції, це виглядає просто жахливо, відверто кажучи. Себто розуміючи, що Трамп протидіє незаконній, да, я отут підкреслюю, незаконній міграції в Сполучені Штати Америки, він мав би отримати підтримку від співгромадян, серйозно?
Абсолютно. По-перше, що масова неконтрольована міграція призводить дуже багато серйозних проблем. Це видно по всьому світу і, зокрема, в Європі. Європа жахнулася від раніше своєї впровадженої політики, де вітали мігрантів там. А це біженці економічні, це не біженці від війни, це дуже часто біженці економічні, які шукають заїхати в багату країну, їдуть з дуже бідної країни. І вони надіються налагодити таке багате життя в багатій країні, зокрема в Америці. Раніші адміністрації, зокрема Байдена, пропускали їх масово. І була політика така, що навіть, здається, Ілон Маск сам поїхав на кордон з Мексиком, між Америкою і Мексико, і за день він сказав, що спостерігав, і там пройшло 10 тисяч нелегальних мігрантів. Без жодної процедури, просто йдуть на пролом, їх ніхто не зупиняє. Треба називати, що в Америці війне суспільство, і там всередині ніхто вас не перевіряє. Колись мені давно тому, коли я був у Русі, подзвонив українець з Америки, сказав, я тут 7 років нелегально, як мені легалізуватися? Тому головне пробитися туди. Зараз Трамп це зупинив. Рівень міграції взагалі, легальної і нелегальної, впав дуже радикально. І з одного боку, можна було б, так би мовити, це підтримувати, будучи американським громадянином. А з іншого боку, американці вірять, що вони дуже така хороша, багата нація, повинна іншим допомагати. І на цих сентиментах грає Демократична партія і всі опоненти Трампа, яких дуже багато. Вони розказують і показують випадки, де, скажімо, агенти ICE, це відомство американське, відповідає за імміграцію і депортацію, хапають матір якусь, яка там знаходиться, вона, можливо, десь з Еквадору чи з Венесуели, а вона з дитиною мовою, але вона там нелегально. І це все роздувається для того, щоб грати на емоції публіки. Тому ведеться дуже жорстка політична боротьба, де таку велику процедуру видворення нелегальних мігрантів, вже, здається, майже 200 тисяч таких видворено, але треба розуміти, що під Байденом, по різних оцінках, війшло в Америку нелегально, може, 2-3 мінімум мільйонів нелегальних мігрантів. Це часто густо люди низької освіти, часом дійсно це злочинці. Одні з перших груп, що Трамп видворив з США, це 200 членів банди злочинної, яких вони там мають свою татуїровку, вони були встановлені як злочинці, а вони раніше нормально себе почували в Америці. Тому це складне питання і не так просто, що Також, знаєте, ще раз, на очному воно виглядає так дивно. Людей, сімей якихось відворюють і так далі, вони виглядають нормально. А те, що компактно масову міграцію робить в Америці пізніше, це не так розголошується в американських медіа, зокрема. І тому загалом це питання, безумовно, вдарило доволі негативно по Трампу і по республіканській партії.
Ну так, і оця неконтрольована міграція, вона ж несе певну культуру, по суті справи, та такі анклави, характерні для тієї ж Венесуели, наприклад, так, або інших країн, де наркобанди – це таке просто звичне явище.
Мусульманські чоловіки, які прорвалися до Європи, вони бачать, як одягаються європейські жінки, а це для них, шок. Фактично роздягнені ті жінки, вони вважають, що вони напрошуються на те, щоб їх там нападати, не гвалтувати. І були нечимало таких дуже прикрих і дуже поганих випадків гвалтування.
Послухайте, молоду українку вбили на очах у всіх Сполучених Штатах Америки.
Ні за що.
Це ні за що. Це абсолютно неспровокована агресія. І це шокувало, мені здається, і самого Дональда Трампа.
Абсолютно. Тому міграція, вона вже проблема допущена, а справлятися з нею, давати ради, дуже складно і часто виглядає не дуже гарно. Тому Трамп це робить, але це дуже важкий процес. Я би сказав, з усього, що він робить внутрі Сполучених Штатів, це саме та тема, яка завдає найбільше шкоди і Трампу, і республіканській партії.
Зараз ми з вами, напевно, загострення теми йдемо. Але мені здається, що було багато табуйованих таких тем, щодо того, а хто це зробив, до прикладу, правда? Ось таке, як сказати, крайнє лівацтво не дозволяло навіть речі своїми іменами називати. Правда, от якщо просто щиро говорити, такі якісь запроваджені були стандарти, що це вважалося дуже неполіткоректним. Зараз щось змінюється з точки зору, наскільки, власне, коректно речі називати своїми іменами, і говорити правду. Просто говорити правду.
Це дуже правильно замічено. Я дам такий приклад. Серед всіх проєктів, яких фінансувало це агентство міжнародного розвитку Сполучених Штатів, якого фактично вже Трамп закрив, був один окремий випадок, де у країні Гватемала американські державні гроші за рахунок платників податків фінансувалася операція по зміні статі місцевого жителя у державі Гватемала. Але це називалося не зміна статі, а врівноваження там гендерної, я не знаю, там цей вподобань чи щось такого. Все це зараз змінюється в значній мірі, але треба назвати, що це внаслідок десятки років. Наприклад, позитивна так звана дискримінація, де до вузів приймали, надавали перевагу членам, скажімо, там міноритарних якихось груп, як чорних, африканців, іспанців і так далі. Все це зараз зупинено, але це тривало десятки років. І появилися так звані стейкхолдери, ті, хто мають ставку. Ті ж люди, які отримували перевагу від цих, не тільки ті, хто проходили операцію по зміні статі, але ті, хто отримали, скажімо, місце в університеті, хоча не заслужили, може пізніше погано вчилися. Всі ті, хто отримували подачки від держави, не тільки по їжі, але, наприклад, там фінансування студентських позик, фінансування для старших, калік і так далі. Все це скорочується, бо Трамп намагається приборкати шалений державний дефіцит в Америці, який тільки в цьому році складає, здається, 1,8 трильйонів доларів. А весь борг становить десь 38 трильйонів доларів, Америка має борги. Наводити з цими всіма проблемами порядок дуже складно і часто непопулярно. І тому я очікую, що за рік, якщо нічого кардинально не зміниться, республіканська партія може отримати поразку. Тому що перевага у них в палаті представників тільки один голос і тільки три голоси у вищій палаті в Сенаті. Це цілком вони можуть програти обидві палати Конгресу.
Я, знаєте, мене в цій історії бентежило питання, так, шановні, у нас, у вас свобода слова чи така цензура політкоректності, правда? От мені здається, що цей баланс все ж таки було зміщено. А в той,
дуже
бік,
сильно.
В той бік, який призвів до маятника і призвів в тому числі до того, що Трамп зараз при владі.
Абсолютно вірно. Я навіть коли там жив, і останні 30 років, коли дуже пильно стежу, я був здивований, як далеко пішли певні радикальні лівацькі ліві ідеології в Америці, які стали стандартами, аж до того, що вони почали впливати на нашу ситуацію тут, в Україні.
І суттєво впливати.
Суттєво.
Через фінансування.
Щодо фінансування, проєктів. Великі гроші йшли десяток років. Мало хто знає, візьму один такий дуже показовий приклад. З ким би я не говорив, аналітиками, політиками, фактично майже ніхто не знає, що ідеологія гендер, яка в нас вже прийнята, як начебто це якесь святе письмо, в Америці призводить до того, що офіційно і легально підліткам, які ще не пройшли статеву зрілість, надаються гормони та інші препарати, які зупиняють статеву зрілість. І ця статева зрілість зупиняється, тобто дитина росте до 20, допустимо, років без жодних ознак, чи це дівчина, чи хлопець, хоча вони фізіологічно є, скажімо, чоловіком чи жінкою.
Це якоїсь страшної теми ми торкнулися.
Отож,
Іване, повертаємось до, власне, до виборів. Ви згадали про те, що обрали і одного мера міста, але це Нью-Йорк. Це особливе місто в Сполучених Штатах Америки. Перемогу на виборах мера Нью-Йорка здобув 34-річний політик з охран Мамдані. Я сподіваюся, я правильно вимовив.
Мамдані, так.
Мамдані, чудово, так. Офіційний висуванець від демократичної партії, який називає себе демократичним соціалістом. Про це повідомив телеканал NBC News, а я цитую зараз наше видання НВ, а яке відзначає, що до того ж це і перший керівник міста мусульманин. Це ж політкоректно, та? Ну, назвати, сказати правду, та? Що ну, от людина та мусульманин за своїм віросповіданням. Що це означає?
По-перше, треба враховувати, що Нью-Йорк – це надзвичайно доміноване демократичною партією місто. По останньому опитуванню, наприклад, 69% жителів Нью-Йорку мають надзвичайно вкрай негативне ставлення до Дональда Трампа. Треба не забувати, що основний суперник Мамдані був Андрій Куомо, який також член демократичної партії. Трамп навіть був змушений публічно підтримати Андрю Куомо, хоча той балотувався вже як незалежний, тому що він програв праймеріз, попереднє голосування внутрі демократичної партії в цьому Мамдані. Тому, перепрошую, тому фактично два демократи сперечалися за посаду мера міста Нью-Йорк. Що відрізняє Мамдані, що він доволі радикальний. Він не дарма, що декотрі американські політики, крім самого Трампа, назвали Мамдані комуністом і марксистом. Він публічно виступає за безкоштовний публічний транспорт по автобусах по місту Нью-Йорку, за безкоштовний догляд за дітьми до 5 років, також за, що дуже важливо Нью-Йорку, за заборону піднімати орендну плату по всіх квартирах по Нью-Йорку, які підлягають орендованій стабілізації. Це дуже велика частка квартир, які мають таку категорію. Тобто це чисто такі, навіть не соціалістичні, а дійсно комуністичні напрямки політики, яких Мамдані обіцяє, він буде намагатися це впроваджувати. Оце, що трошки навіть небезпечно для демократичної партії, бо коли він зазнає поразку, це буде певна дискредитація для демократів. І тому час від часу рідко, але проскакує, як мер Нью-Йорку, здається, останній був Рудольф Джуліані, республіканець. Але це найголовніше, що Нью-Йорк – це місто для демократів. Але дивно, що такий, навіть не те, що він мусульманин, це в Америці не так дивно, головне, що з такими радикальними пропозиціями. Це є слабкість, я би сказав, демократичної системи, особливо американської, що людям дуже подобається, коли їм пообіцяють щось безкоштовно. А насправді безкоштовно нічого немає. Хтось, комусь прийдеться за це платити. Але також треба назвати, що Мамдані вийшов на цій хвилі антитрампівській. У нього особисті були перепалки з Трампом. І не дарма, що мер Лондона, також мусульманин, поздоровив Мамдані і вказав на те, що це ляпас в бік Дональда Трампа, президента США. Нічого дивного тут немає. Що буде з Нью-Йорком? Ну, там важка ситуація. Я впевнений, що Мамдані... Я там народився, виріс. І я впевнений, що Мамдані, його всі його політики, це тільки завдадуть додаткову шкоду цьому місту.
Але що взагалі відбувається з Америкою, коли до влади в Нью-Йорку, для багатьох українців, я думаю, Нью-Йорк є символом Сполучених Штатів Америки, так? Приходить комуніст, явний, очевидний чи прихований. Що відбувається із Штатами?
Це давня проблема і також один з важливих наслідків цієї домінантності лівих поглядів в Америці, які тривали десятки років. Я часом бачу в пабліках, наприклад, студенти якоїсь середньої школи в Америці, може там в Охайо, піднімають розтяжку «Слава комунізму» і так далі. Думаю, Боже, що це за дикість, може це прикол? Ні, це серйозно.
А це якась хвороба та, у людей, які популяризують диктатуру? І, по суті справи, навіть не знають, що це означає. От я би не радив цим молодим людям пожити в Радянському Союзі свого часу.
Ось в чому проблема. Ніхто там не знає, що це таке жити в комуністичній диктатурі. Я коли вчився в Колумбійському коледжі, голова департаменту економіки був марксистом. Це 80-ті, пізні 80-ті роки. Я пішов до нього на розмову, бо мене цікавило навіть тоді українського походження, що ж ви тут сидите в центрі Нью-Йорку і сповідуєте марксизм і комунізм. І я йому сказав, а що відносно Радянського Союзу, там жахлива ситуація. Він каже, я не хочу чути про Радянський Союз. Розумієте? Це академічні кола, це преса, медіа і значна частина Демократичної партії, які просували ці ліві ідеї. І вони мали серйозний успіх за десятки-десятки років.
Я розумію, про що ви говорите, і в Україні досить часто, раніше, зараз вже не бачу, можна було зустріти молодих людей в футболках з портретом Че Гевари, до прикладу. Я часто, ну не те, щоб часто, але мені цікаво було, я запитував, а ти знаєш, хто це? От кого ти носиш? Цього кривавого різника і м'ясника?
Ну, в лікар, принципі, який займався тортурами.
Тортурами. Ти хоч знаєш, от, яку футболку ти на себе одягнув? І, як правило, відсотків 90, це була якийсь, я не знаю, виклик системі, можливо, але люди просто навіть не розуміли, що вони роблять, відверто кажучи. У нас небагато часу, пане Іване. Тут Росія знову погрожує ядерним Армагеддоном. Сполучені Штати Америки теж провели, я так розумію, вдале випробування міжконтинентальної балістичної ракети. Показали, що й до чого. Я, якщо ви не проти, озвучу позитивний сценарій. Що Путін заштовхує свою Росію, ну, от в таку канаву, в якій Росія буде змушена рухатись за сценарієм гонки озброєнь. І це приблизно те, що свого часу вбило значно більшу і значно потужнішу імперію Радянський Союз. Такий сценарій можливий? У нас хвилина.
Абсолютно можливий, і це буде вже. І це дуже добре, бо це буде спрацьовувати проти Путіна в очах Трампа. Трамп є великим американським ковбоєм, він коли хтось йому погрожує чи починає брязкати зброєю, Трамп на це матиме негативну реакцію. Але, безумовно, основна проблема не гонка озброєнь для Путіна, це є українські захисники. Ми просто розтрощуємо, це в словах президента Джо Байдена, розтрощуємо і розтрощили російську армію, яка вже є далі другою армією, але в Україні.
Більше того, Україна зараз на етапі розтрощення російського нафтогазового комплексу.
Нарешті.
На далеких дистанціях.
Нарешті.
Я думаю, що для москалів це цілковитий шок. З тих зведень, які я зараз читаю, вони просто не знають, що з цим робити.
Абсолютно.
Дякую. Іван Лозовий, юрист-міжнародник, з нами був в студії. Слухаємо новини.